Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag eintlik by 'n belangrike punt, want jy sal onthou dat ons 'n hele klomp hoofstukke gedoen het uit die boek Romeine. En ek het elke keer vir jou gesê dat daar een lang gedeelte is waar Paulus spesifiek gepraat het oor die Christus gelowiges se lewe as nuwe mense. En dit het gestrek van Romeine 5 vers 1 tot hier aan die einde van Romeine 8. So ek wil vandag die laaste stukkie van hierdie groot middelgedeelte, wil ek amper sê die vyfde gedeelte, met jou gesels waar dit oor die praktyk van Christen wees elke dag gaan. En dit is 'n wonderlike gedeelte. Ek wil vandag net die tweede afdeling van vers 18 af behandel tot aan die einde van hoofstuk 8, dit wil sê tot by vers 39. Nou wil ek dadelik sê, mens kan eintlik vandag se gedeelte ook oor in twee afdelings met mekaar bespreek, en daarom wil ek 'n kort oorsig eers gee en dan gaan ek met jou daaroor gesels. Dit handel dan oor die heerlikheid wat vir ons voorlê in die toekoms. En liewe luisteraar, ons moet dadelik onthou die vermelding van die komende heerlikheid, noem Paulus dit hier in vers 17, wat vir God se kinders voorlê, trek by Paulus, ek wil amper vir jou sê, 'n sluis van gedagtes oop oor die toekoms. Dit is 'n toekoms wat getipeer kan word deur twee woorde. Die een woord sou ek sê is bevryding en die ander woord is heerlikheid. En albei hierdie gedagtes het ons alreeds in die voorafgaande hoofstukke ook teëgekom by Paulus. Maar nou bou die apostel in 'n sekere sin daarop voort. Hy brei uit. Maar hy begin eintlik met heerlikheid en hy eindig ook weer daarmee. Jy kan maar gaan kyk in vers 18 waar hy praat van die heerlikheid en ook weer in die 30ste vers. En tog, luisteraar, tog staan daar 'n noue saaklike verband tussen vryheid en heerlikheid, omdat laasgenoemde die gedagte van koninklike heerskappy bevat wat teenoor die slawerny en die nie-vryheid staan. En daarom lyk dit vir my kan ons in 'n sekere sin vers 18 neem as 'n tema as 'n mens sou wou. Luister daar staan, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms bestem het nie. En daarom het ek ook ons program vir vandag genoem, die heerlikheid wat kom. Jy gaan ook sien as ek dit nou begin behandel, dat vers 18 tot 25 spesifiek oor erfenis praat. Dit gaan oor 'n erfenis. Watter erfenis? Die erfenis ons toekomstige heerlikheid. Paulus het naamlik hier in die 17de vers gesê dat die gelowiges erfgename is. En nou praat hy oor ons toekomstige erfenis. Jy onthou die vorige program, né? Gepraat oor ons het 'n erfenis ontvang, dieselfde erfenis wat Christus van die Vader ontvang het, het ons ook ontvang. En nou praat hy oor daardie toekomstige erfenis in vandag se program. Die heerlikheid wat God met ander woorde in die toekoms vir ons sal laat aanbreek wanneer hy publiek bekend sal maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Liewe luisteraar, die heerlikheid van hierdie erfenis gaan baie, baie wonderliker wees as wat die huidige leiding miskien kan bedink. Met ander woorde, ons is in 'n moeilike situasie, ons het soms moeilikheid, dit gaan soms met ons moeilik, en dan is dit vir ons moeilik om die heerlikheid regtig te kan konseptualiseer. En ek wil dadelik vir jou sê, dis 'n so groot woord, dat ek dadelik dit andersom vir jou sê. Ons kan nie regtig verstaan hoe groot die heerlikheid wat die Here vir ons in gedagte het, werklik gaan wees nie. Ons verstand is te klein, ons koppies kan dit nie vat nie, dis waarop dit neerkom. En daarom sal jy nou sien hoe dat Paulus vir ons baie mooi stukkie vir stukkie probeer verduidelik van die erfenis en hoe dat hy ook vir ons sê, die Heilige Gees pleit steeds vir die gelowiges. Met ander woorde, die gelowige, saam met die skepping, is nie alleen in sy versugting dat God die heerlikheid vir sy kinders moet laat aanbreek nie. Die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê kan word nie, skryf vers 26. Dit gaan dus hier nie in die eerste plek oor ons gebedsverleentheid in die algemeen nie, maar spesifiek gaan dit oor en rondom ons uitsien na die volleinding, ons weet nie presies, luisteraars, hoe ons oor die volleinding moet dink nie. En ons weet ook nie wat ons roeping in die hede, dit wil sê totdat die volleinding vir ons aanbreek, is nie. Wanneer jy so verleë in die gebed voor die Here te staan kom, dan weet dan dat die Gees vir jou en vir my pleit. Hy dra as het ware ons swak formuleringe, soms selfs ons verkeerde formuleringe. Dit dra die Heilige Gees oor in die oor van God, die Vader waar hy op die troon sit. Die Heilige Gees verseker as het ware, dat die bedoeling van ons harte reg oorkom, al spreek ons het op 'n verkeerde manier uit. Intussen vervul jy en ek ons roeping, totdat God op sy tyd sy belofte tot uitvoer gaan bring. Ek wil net as 'n hakie sê, Paulus het natuurlik ook elders in die Bybel geskrywe van sy eie twyfel tussen uitsien en hiernamaals, tussen sy roepingsvervulling aan die een kant en sy hoop op die toekoms. Jy kan maar gaan kyk in Filippense 1 vers 22 tot by vers 24, maar ek sal met jou in detail gesels as ons daar oorkom. Nou wil ek dan eers hierdie eerste klompie verse behandel, hier vers 18 tot by vers 30, maar ek wil eers vir jou 'n vraagie vra. Het jy ook al miskien geluister, luisteraars, hoe mense partykeer sug? Nou ja, dis nou 'n simpel ding om na te luister, hè, om te luister hoe ander mense sug. Maar het jy al geluister hoe mense partykeer sug? Dis gewoonlik wanneer hulle heimwee het. En as jy so na mense luister wat sug en jy vra, nou maar hoekom sug jy nou so? Dan kry jy natuurlik verskillende antwoorde. Iemand gaan vir jou sê, o, ek sug, ek verlang na die plaas, ek verlang na die goeie ou dae. Iemand gaan sê, ek verlang na my ouers, ek verlang na 'n goeie vriend, wat ek gehad het op skool, ek verlang na die bosveld, vir ons wat hier in Pretoria woon, ek verlang dikwels na die goeie ou Kaap, hoor, dit kan ek jou verseker. Maar in ons gedeelte, liewe luisteraar, praat Paulus ook oor sulke sugte. Het hy ook toekomsheimwee? Maar dan moet jy nou oplet, dan bedoel hy nie sommer net hierdie horisontale heimwee sugte nie. Hy praat van 'n verlange oor die herstel van alles rondom ons. Paulus sê, hy hoor as het ware hierdie toekomsversugtinge, wanneer hy gaan stil sit en luister. As hy luister na die skepping, in vers 22. As hy luister oor die Christene sug, in vers 23. As hy hoor, die Heilige Gees slaak ook versugtinge in vers 26, wanneer hy ons behoeftes en ons verlangens uitsig voor die Vader. Is dit nie wonderlik nie? Hoekom, mag jy nou vra, hoekom nou al hierdie sugte van heimwee oor die toekoms? Die apostel sê, dit word getrigger deur al die negatiewe dinge, al die lyding rondom ons. Hy sê, kyk, as jy nou hier in die wêreld is en jy kyk rondom ons, jy kry swaar, dit gaan met jou moeilik, dan sug jy. Hoekom? Oor die toekoms. Daarom wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, jy moet leer om vorentoe te sug, nie altyd agtertoe nie, sug vorentoe. Kom ons kyk na hierdie gedeelte vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons bestem het en wat in die toekoms sal aanbreek nie. Jy sien, Paulus teken hier ons situasie. Kyk maar net rondom jou, liewe luisteraar. Ongelukkig is dit wat ons dikwels op die televisie sien, dit wat ons elke dag beleef, dit wat ons in die koerant lees, dis donker dinge. Maar nou praat die apostel sommer in dieselfde asem van 'n ander werklikheid. Die heerlikheid wat God in die toekoms gaan laat aanbreek. Jy sien, wanneer hierdie nuwe toekoms aanbreek, gaan daar weer hoop wees. Ek weet dit, want die apostel gebruik nie minder nie as 4 keer die woordjie hoop in vandag se gedeelte. Vers 20, vers 24, vers 25. Jy sien, die meeste Christusgelowiges het hierdie toekoms heimwee, hierdie hoop, begin verloor. En juist daarom het ons so groot behoefte aan hoop. Waar Christene swaar kry en ly, luisteraars, waar Christene vervolg word en soms moet hoor van 'n dierbare wat sommer net sinloos vermoor is, daar word hulle toekomsverwagting ook dof. Dis eers wanneer hulle eers weer gehelp kan word om 'n ander werklikheid te kan visualiseer, dat daar weer hoop kan kom, dat hulle oë weer kan blink. En dit lyk vir my dis wat Paulus in hierdie gedeelte wil doen. Hy sê, man, as ons rondom ons kyk, ons sien net al die lyding, al die moeilikheid en die swaar kry. Hy sê, kom ons kyk vorentoe, kom ons sug 'n slag met die oog op die toekoms wat vir ons voorlê. Ons slaak 'n sug van verlange met die oog op die toekoms. Vers 19. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Is dit nie 'n wonderlike versie nie? Hy sê ook die skepping dra tog die merk en die gevolge van die sondeval. Genesis 3 van vers 14 af lees ons hoe dat daar dorings en distel sal wees as gevolg van die sondeval. Maar hier in Romeine in hierdie hoofstuk 8 by die 19de vers word die skepping nou gepersonifieer. Dit beteken, luisteraar, die skepping word as het ware as 'n mens voorgestel. Daarom lees ons hier van gespanne verwagting. So met 'n uitgerekte nek as het ware, met uiterste gretigheid om te wat? Om die dag van die vernuwing wat voorlê te aanskou. Die skepping wag met reikhalsende verlange. En nou sê Paulus, selfs dit, daardie verlange, kan nog nie opweeg teen die heerlikheid wat geopenbaar sal word nie. En op daardie dag, skryf die apostel nou, sal twee wonderlike dinge gebeur. Die 19de vers sê, God sal bekend maak wie sy kinders is. En luister nou na vers 20. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. En sien, hier praat hy nou vir die eerste keer van die hoop. Hoekom? Vers 21 gee die antwoord. Die skepping, lees ek hier in die Bybel, hy sê, die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Jy sien, liewe luisteraar, dis die tweede ding. Die skepping sal self ook bevry word. Die skepping verlang nie net na daardie dag nie, as die skepping so gepersonifieer word nie. As 'n persoon word die skepping nou ook geteken as dat hy self bevry sal word. Ken jy dalk in die kerk waaraan jy behoort ook gesang 177. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Nou jy sien daardie uitdrukking is natuurlik geformuleer op grond van hierdie vers, want die aarde gaan bevry word, sê die apostel hier en so sing 'n mens in gesang 177. O luisteraar, daar sal ook in die skepping wat herstel word weer 'n magtige simfonie orkes wees tot eer van die Here. Want sien, die nuwe aarde sal weer vry wees van verganklikheid, vry vir God en die nuwe mensheid. Vers 22 sê, ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En sien, hier in die tussentyd sug die skepping nog onder die swaar kry, maar let nou op, nie 'n swaar kry as gevolg van moeilikheid nie. Nee, die skepping sug van verlange na wat voorlê. Van wie is sy toekomsverwagting? Sug die skepping. Hy sug oor die groot nog nie wat op hande is. Kan jy dit glo? En dan hier by die 23ste vers. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak wat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Is dit nie wonderlik nie, luisteraar? Dis die klimaks, lyk dit vir my hier. Die inwoning van die Heilige Gees is die eerste vrug. Die bewys dat God ons ook die res nog sal gee wat hy beloof het. Ja, dis die inwonende Heilige Gees wat ons laat sug, met heimwee na die toekoms laat begin verlang. Hy gaan ons in die openbaar erken as sy kinders, dat ons van die verganklikheid finaal bevry gaan wees. En dan die 24ste vers. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy sien? Nou, dis 'n interessante versie, want hy sê, intussen kyk ons maar met die dowwe oë van die geloof. Oë wat wel vol is van hoop. Paulus gebruik hier nie minder nie as 3 keer die woordjie hoop in een teks. Luister vers 25. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Jy sien, liewe luisteraar, wag op daardie dag met volharding. Dis hierdie nuwe werklikheid waaraan jy en ek vashou, ook as ons swaar kry, wat ons help deurdra te midde van al die dinge wat rondom ons gebeur elke dag. Natuurlik kan hierdie dag of môre, hierdie week of hierdie jaar kan vir jou eintlik 'n jaar wees van hoop, hoor. Gryp in die hoop vooruit na die afronding van alle dinge. En onthou, vir jou en my as Christus gelowige is elke dag 'n dag van hoop. Deur ons optrede moet dit blyk. Uit ons drome moet dit blyk. Deur die uitlatings wat ons maak, daaruit moet dit blyk. Uit ons lewenstyl moet dit straal. Ons is mense van hoop. Liewe luisteraar, leef hoopvol elke dag. Want die heerlikheid van die groot sug, dit trek ons vorentoe, hoor. Maar ek wil graag nog 'n paar verse met jou bespreek voordat ons klaar maak, want ons het mos nog tyd in hierdie program. En daarom, luisteraars, wil ek graag vir jou verwys na 'n baie belangrike vraag wat ons almal van tyd tot tyd vra. Ek wil dit vir jou vra. Glo jy in die Here Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker? Het jy mooi geluister? Ek vra nie of jy dink jy's 'n goeie mens nie. Ek wil ook nie vra of jy dink jy lei 'n goeie lewe nie. Ek wil vra bloot hierdie eenvoudige vraag. Glo jy in Jesus Christus? En luisteraar, ook vir jou wat dalk mag sê, nee, ek glo nie. Mag ek so 'n paar oomblikke van jou aandag kry? Die Here mag dit dalk deur sy gees gebruik om jou lewe te verander. Maar jy sien, as jy ja op hierdie vraag antwoord, ek glo, dan wil ek sommer graag vandag vir jou dadelik 3 wonderlike waarhede uit die Here se woord onderstreep. Ek weet nie wat jou persoonlike omstandighede vandag is nie, luisteraar. Ek weet nie wat die dinge is wat jou bedreig of wat jou dalk bang maak nie. Die dinge waaroor jy skaam is dalk of die dinge waaroor jy twyfel nie. Maar een ding weet ek op grond van die woord van die Here. Jy is kosbaar in God se oog. Hoor dan vandag die woord van die Here. Ek wil weer vir jou aanhaal hier by vers 29 by vers 30. Die wat hy lank tevore uitverkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy, Jesus, die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat beteken dit? Dit beteken, liewe luisteraar, jy is iemand as jy in Christus glo, wat deur God aangeraak is. Jy sien, as jy in hom glo, dan is jy 'n unieke mens in die Here se oog. Hy het jou aangeraak uit vrye guns, jy het dit nie verdien nie. En vir die manier waarop hy dit gedoen het, gebruik die apostel Paulus 5 woordjies. Kyk weer na vers 29, die woordjie verkies. Geen mens, luisteraar, weet presies hoe die uitverkiesing werk nie. Al wat ons daarmee wil sê in die teologie, is dat die woord van die Here leer dat God in sy almag en in sy vrymag sy hand op sommige mense se lewens lê. Hy verkies hulle. En dit is een van die goddelike wonderwerke wat met jou en met my gebeur het. Natuurlik is dit so dat jy en ek beelddraers van die Here is, soos wat die Bybel skrywe in Genesis 1 vers 26. Maar ons weet ook dat die hele skepping deur die sonde aangetas is. Die hele eerste gedeelte van die Romeine boeke daaroor met ons gepraat. En daarom, luisteraar, het die verlossende werk van Christus nodig geraak om God se doel ook met die mens te bereik. Die Here het jou dus aangeraak. Ek het die tweede woordjie opgelet, ook in vers 29, bestem. Hy het ons bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Ag, jy is natuurlik na die beeld van die Here gemaak. Kyk ook in Kolossense 1:15. En in Jesus Christus is die volle wese van God beliggaam. Kolossense 2:9. En dit is waarvoor God ons bestem het. Kan jy dit glo? Om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Paulus skrywe, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. In vers 30 word nog 'n woordjie gebruik. Geroep. Jy sien, dit is waartoe die Here vir jou en vir my geroep het. En hoe daardie roeping plaasgevind het. Luisteraar, dit maak nie regtig saak nie. Of dit 'n innerlike roeping was, of dit 'n roeping was van, as het ware van buite af op ons ore aangekom het, nê, soos 'n luidspreker of 'n dominee wat preek, dis 'n uitwendige roeping. Ag, al daai teologie is nie regtig ter sake nie. Maar op daardie roeping, of het innerlik was, fluistering in jou hart, of uiterlik, daarop moes jy en ek 'n antwoord gegee het. Die Bybel noem dit bekering. Kan jy al eerlik sê dat jy vir die Here 'n antwoord gegee het? Die vierde woord wat ek wil onderstreep is hier in vers 30 ook. Vrygespreek. Luister, hoe berg hoog jou skuld voor die Here mag lê, liewe luisteraar. As God jou vrygespreek het op grond van die soenverdienste van Jesus Christus, dan is jy 'n vry mens. Onthou jy nog Johannes 8:36? As die Seun julle vry maak, is julle werklik vry. Jy sien, as jy en ek ons sonde voor die Here bely, soos 1 Johannes 1:8 vir ons aanbeveel, dan vergewe die Here ons. Nie op grond van wat ons is nie, maar op grond van Jesus Christus wat die skuld vir ons betaal het. Dan is jy vrygespreek. Die laaste woordjie wat ek wil onderstreep in vers 30 is die woordjie verheerlik. Jy sien, die enigste trap van God se genadewerk wat nog nie afgehandel is nie, is verheerliking. Het jy opgemerk dat al drie hierdie trappe in die verlede tyd staan? Al is die verheerliking van die Here Jesus nog in die toekoms, ook jou en my verheerliking, dan is dit so 'n sekerheid dat dit nou reeds as 'n voldonge feit kan geld. Want jy sien, wanneer die groot argitek 'n gebou ontwerp, is dit so goed asof dit alreeds voltooi is en afgehandel is. Al is die fondament nog skaars gelê. Luisteraar, verseker staan jou en my verheerliking so vas dat wat Paulus hier daarvan kan praat in die verlede tyd. Ek wil vers 31 en 32 vir jou lees. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander seëninge saam met hom skenk uit genade nie? Dit is die gevolg van die feit dat die Here sy hand op ons lewe gelê het, dat daar nog baie seëninge vir ons wag, ook in die toekoms, sê die apostel. Hy sê, man, as hy klaar sy seun vir jou geskenk het, dan kan jy mos nou weet dit staan vas. Hy gaan ook in die toekoms vir jou die res skenk wat hy beloof het. Nou luisteraar, as 'n mens nou so kyk na hierdie gedeelte, dan was daar drie dinge wat ons vir mekaar wou onderstreep in ons verse vir vandag. Die eerste is dit: jy is iemand wat deur God aangeraak is. Die tweede waaroor ons gepraat het, die gevolg is dat jy 'n vaste wete het, daar wag iets wonderliks. En die derde, en daarmee, liewe luisteraar, wil ek graag afsluit, want dit is ons reaksie. Ons reaksie daarop. En in 'n sekere sin lyk dit vir my ook, dit is die oorwinningslied wat die apostel hier sing in vers 37 tot by vers 39. Hy vra, en ek gaan dit vir jou lees, want dit is sulke ongelooflike wonderlike verse. Hy sê, vers 35, wie kan ons van die liefde van Christus skei? En nou noem hy hulle op: lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Hy sê, in al hierdie dinge, vers 37, is ons meer as oorwinnaars. dan noem hy nog van hierdie dinge wat teen ons is. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of toekomstige of teenswoordige dinge of hoogte of diepte of enige iets in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar vir ons is in Christus Jesus ons Here is 'n wonderlike, wonderlike reaksie wat jy ook vandag saam met my wil aanhef. Tot volgende keer. Totsiens.